Euskadi Irratian, Faktoria.
22 minutu falta dira goizeko 9ak izateko eta gaur Faktorian gonbidatu Roberto Uriarte, Unidas Podemosen diputatua, Espainiako diputatuen kongresuan Bizkaitik. Uriarte jauna, egunon.
Egunon, bai.
Ongi etorri Euskadi Irratira. Jaiegunaren biharamona da gaurkoa, Ego Euskal Herria meintzat. Atzokoa, ospatzeko eguna izan zen zuretzat, atxeden hartzekoa?
Bueno, ni gaztetatik kultura antimilitaristan sartu naiz da, beti Paco Ibáñez egin la musika militar nunca me supo levantar, ez da, abesten genuen orduan, bueno, naiz ni militarismoaren zalea.
Urriaren 12ko ospakizunak atzo izan ziren Madrilen, ohiko bihurtuta dagoena da Espainiako gobernuko presidenteari eta gobernuko kideei, hainbat ministrori, txistu egiten zaiela, irain egiten zaiela, hori zeren erakusle dela esango zenuke?
Bueno, mundu mailan gertatzen den gauza bat ez da, gaur egun ultraeskuina badago indartxu mundu guztian, badago olatu neofasista bat mundu mailan. Eta bueno, hau Madrileko kasuan ez da gauza berria, beti egon izan da, hau da postfrankismotik beti egon dira talde batzukolako gauzak esaten zituztena Madrilen, eta bereziki jai honetara iristen zirenak eta joaten zirenak olakoak montatzera, ez da, berdin aurreko presidente batzuk ere, ez da, batez ere presidenteak Alderdi Popularrekoak ez zirenean, hau da, Alderdi Popularrekoak zirenean, aldarri hoieko hiu hoiek motelagoa ziren, eta Alderdi Sozialistako presidenteak zeudenean asko zere gogorragoak atzokoa bezala, ez da, atzo, entzuten zen, aldarriak entzuten ziren esanik, Sánchez dimisión, presidenta, ez da. Orduan, ez dakite, oio hauetaz nor arduratu behar den, Sánchezen nik ez dut uste horren beste arduratu behar, inorke arduratu beharko balu behar bada Feijo izan beharko litzateke, esaten zuten hori Sánchez dimisión, presidenta, da, nik uste dut presidenta hori denotak egula noren alde dauden.
Díaz Ayuso duzu buruan, ez da, pentsatzen dut.
Noski, Díaz Ayuso, eta hori, badintzut, ni neu Sánchez izan da, normala da olako jendeak olako gauzak esatea, baina behar bada beste batek hartu beharko duke arduraz, badirudi bera ez dutela euren lidertzat hartzen.
Atzoko geroko topaketetan izpide nagusietako bat izan zen botere judizialaren kontseilu nagusiaren egoera, epaileen gobernu organoen blokeoa Lesmesek dimititu berritan. Ikusten duzuzuk epe laburrean hor akordioetarako tokirik badagoela, aukerarik?
Bueno, nik ez da genie, normalen aurrikusteko sekarrik ustea ez gustatzen, ez da iragarkiak edo ikusak iragarten ibiltzea ez gustatzen askorik, baina benetan hemen hau oso larria da, oso lotxagarria da, atzo Feijok esandako, ez da, pres dagoela aldaketak egin behar diren, da, legeak behartzen dituen aldaketak egitera, baldin eta gobernuak sinatzen badu lege aldatuko duela. Da, legeak aldatzen dira normalean konsensu parlamentarioen bitartez. Da, demokrazia baten ez dira aldatzen legeak gobernuari txantaia eginez legeak ez direla beteko. Da, benetan oso larria da kontu hau. Legeak bete egin behar dira indarrean dauden bitartean, eta gero legeak aldatu nahi badituzu, beti kontsensu parlamentarioa behar dituzu, hau da, behar duzu, lege organiko baldin bada, parlamentoaren gehiengoa gehi bat, ez da. Orduan, demokrazia korrela funtzionatzen du, eta pentsatzea norberari gustatuko litzaioken legea sartzeko ez dituela kontsensu parlamentarioak landu behar, baizik gobernua txantajeatu behar, esanik ez duela legea beteko bere gustora legeak jarri arte, hau ezin da sinestu ere, hau gertatzen ari deni sistema demokratiko baten.
Sentitzen duzu, uste duzu, Unidas Podemos negoziazio honetan ari dela behar lukeen dagokion pisua izaten, edo bigarren, dagokiona baino bigarren mailago batean dago?
Ez da egin nien izatzen espekulazioetan, ni bakarriak ite lege bat dagoela eta dagoen legea bete behar dela eta gerokoak, ez da, eta lege horrek agintzen du, gehiengo kontsensu batzu lortu behar direla parlamentuan eta lortu beharko lirateke. Orduan, ez da alderdi baten kontuan, ikuste dut alderdi asko daudela parlamentoan, eta nik uste dut kontsensuak beharrezkoak izan beharko liratekeela, eta zenbat azalagoak hobe. Eta gainera, baita uste dut legea aldatu baino importanteagoa litzatekeela, hemen problema ez da horren beste legeena, pentsa dezagun estatu batuetan esate baterako ba, auzitegi goreneko kideak presidenteak berak izendatzen dituela. Baina berak arrazoiak eman behar ditu herritarren aurrean telebistan agertu behar da, justifikatu egin behar du norra hautatu duen. Oda, problema ez da bakarrik nolako sistema erabiltzen den hautaketak egiteko, problema da baita nola legea, dagoen legea, nola indarrean sartzen den, eta gure kasuan legea normalean modu fraudulento baten sartzen da indarrean eta egiten dira negoziaketak eta hau nik uste dut amaitu egin beharko litzatekeela. Ez da horren importantea legea aldatzea eta gero jarraitzea urrengo legeari fraudeak egiten nolabait figura partidistak sartzeko erakundetan, baizik legearen ez bakarrik letra, baizik legearen espiritua, legearen asmoa, hau da, nolabait hautagairik egokienak konsensu zabalez hautatzea, eta hori da legeak agintzen duena, eta ez kromoak bezala alderdin artean banatzean, nik uste dut hori importantea dela, baina dena den egin behar dena da legea bete eta errespetatu legea jartzen dituen neurrian eta gaur egun badira ja 3 urte baino gehiago ari direnak arauak hausten eta txantai bat egiten gobernuari eta parlamentuari lortzeko eurek nahi dituzten gauza, ezta. Eta gainera aitzaki desberdinekin hasiera baten aitzakia zen esate baterako, bueno, 19 aitzaki desberdin jarri dituzte saltatzeko nolabait gaur egun dagoen kontseilu okupa hau mantentzeko, ezta. Eta hoietako bat izan zen Podemosek ezin duela parte hartu, hau bakarrik konpondu behar dela PP eta PSOEren artean, hau Feijóok berak esan zuen momentu baten, gero ikusi zuten argumentario horrek pixkat ez dakite, jenteari ez hitzaiola gustatzen, eta gero asmatu dute azken argumentarioa, eta da aldatu egin behar dela legea, hautatzeko modua, eta aldatu arte ez dutela aldatuko, ez da, bueno, beste txantai bat, beste, ez dakite, ez dauka, hemen ez da parlamentuaren problema edo gobernuaren edo alderdi batena, oza, edo beste alderdina, beste alderdi guztiek ez daukate hemen inongo zerik, eta hemen erantzukizun osoa 100%a da Alderdi Popularrena kasu honetan.
Pasaden astean bestalde, Espainiako gobernuak aurrekontu proiektua eramandu kongresura, nabarmena da, kutsu sozial esanguratsuko aurrekontuak direla, zuek nabarmentzen duzu Unidas Podemosen eskua igertzen dela hor. Ze puntutaraino Unidas Podemosen asebetetze maila dago aurrekontu hauekin beteta, eta zeintzu dira geratu zaizkizuen arantzak?
Bueno, beti bezala kontutan hartu behar da 350 parlamentariotik 110%-a baino ez daukagula, ezta. Guri gu oso ez dakit oso ausarta gara eta gustatzen zaigu ba neurri gogorrak neurri importanteak hartzea, ze krisi larri baten gogor baten gaude eta neurriak sendoak izan behar direla, eta horregatik gu saiatzen gara neurri sendoak bultzatzen, ezta, eta inoiz ez gaude oso osorik gustora eta nahiko genuke asko ere sendoagoak hartzea neurria, pentsa dezagun guk proposatu ditugun neurriak legegintzaldi honen barruan kostatu, lehenengo kasetari guztiak, egunkari guztiak, medio guztiak ateratzen direla kontra, gero PSOE hartzen dela hasiera baten kontra, gero esaten du, bueno, ikusi beharko da, eta azkenean onartu egiten dira, eta azkenean Europak ere, Bruselasek ere onartzen ditu, esate baterako, topea jartzea elektrizitatearen fakturari eta gasari, ez da, edo jartzea nolabait fortuna handien gaineko zerga, ez da, hau guk proposatu izan ditugu neurri guztiak, azkenean lortuz joan dira, baina beti deskafeinatuta, atzeratuta, alik eta gehien, eta guk beti nahiko genituzke beste modu batera, baina bueno, konturatzen gara parlamentuaren 110%-a baino ez daukagula, ez dugula ordezkatzen herritarren 110% hori baino, eta bueno, usaiatzen gara alik eta gehien geure zera jartzen aurre kontuetan eta esan da, edabideek esan dute ba ikusten dela, badagoela hor zer importante bat Podemosena, eta kasu honetan pentsa dezagun Euskal Herrirako inbertsioak esate baterako igez izan zirela historiako altuenak, eta urten 118%-a gehiago datorrela, ez da, orduan, bueno, guretzat ez dira oso sorik, guge askoz ere sakonagoak nahiko genituzke neurriak, neurri asko hartzen ari direnak, baina bueno, dena den ba sentitzen dugu gure presentzia nolabait 10% izateko bakarrik ba nahikoa igarten dela.
Euskadiko inbertsioak aipatu dituzunez 548 milioi agindu dira, estatu osoko 104,2 da, batzuri iruditu zaia agian gutxitxo dela Euskadiko ekonomiak eta herritar kopurua kontuan hartuta.
Bueno, euneko 18aren igoka bat egotea urte bate bestera izan daiteke gutxia, esan dezakegu hogeia izan da ere gutxi izan daitekela norbaitentzako, baina oso importantea da, eta gainera hori egiten bada, konparazio hori egiten bada, ez da kontuan hartzen nolabait beste finantziazio batzuk edo kontzertuaren bitartez datozen beste zer batzuk. Baina, bueno, dena den ur dezagun historiako inbertsiorik handien egiten dela kasu honetan elkarte autonomoan, eta igez ere handien izan zen, eta urten historiako handiena baino 118 gehiago izango dela.
Aurre kontuen, aurre proiektua onartu zen egun berean, Unidas Podemosetik, zuek kongresuko bozeramaleak, PSOE-ri leialtasun falta leporatu zion, gastu militarraren handitzea ezkutatu egin ziolako. Gero gobernuak esan zuen, negoziatzaileek bazutela horren berri. Ze puntutaraino izan zen hori sorpresa zuretzat, eta ze ondorio ditu honek?
Begira, hau jenteak ez daki, baina gastu militarra neurri handi baten izkutatu da dator Espainiako aurrekontuetan, eta izkutatu da dator urte askotatik. Hau bere sasoian egin zen soldaduzka, nahitanahizko soldaduzka edo leba obligatorioa kendu zenean Aznarren garaian, garai hartan diru asko behar zen nolabait ejerzito voluntariotik profesionalera pasatzeko, eta horretarako diru ateratzeko egin ziren nolabait trikimailu presupuestario batzuk, eta oraindik ere jarraitzen da horrela egiten. Horrela gertatzen da partidazko gastu militarrera doazen partidazko ez daudela defentsa ministerioaren barruan, eta da nire ustez gauza bat noizbait konpondu egin beharko dena, ze urte asko daramatza eta sakonduz joan dena aurrekontu militarrak nolabait zentralizatzea defentsa ministeritzaren aurrekontuaren barruan. Nik uste dut nolabait eskakizun demokratikoa dela eta egin beharreko gauza bat, zeren badinutzut, eta ez da aurtengo kontua bakarrik, urte asko daramatzagu gastu militarrasko ez diren agertzen, eta beste gastu batzuk ere, pentsa dezagun koroarekin ere berdin gertatzen dela, koroaren gastu batzuk ez direla agertzen koroaren partidan, baizik beste leku batzutan, esate baterako patrimonio nazionalaren zerean, eta hori nolabait horrek ez du usten askotan errez jakiten zein den osorik gastu militarra aurrekontuen barruan edo zein den gastu osoa koroari dedikatzen zen.
Eta nola utzi ditu Unidas Podemosen ustez leialtasun falta den honek harremanak?
Bueno, nik uste dut nahizta gauza asko egiten diren eta desadostasuna dauden gobernu guztietan bezala, nik uste dut honetan aurrera pausu handiak eman direla. Nik uste dut deskonfiantza existitzen zena gobernu sozioen artean legegintzaldiaren hasieran baretuz joan dela asko. Gaur egun harremana asko zere lasaiagoa da, asko zere hobeagoa legegintzaldiko hasieran baino. Pentsa dezagun garai hartan Sánchezek esaten zuela berak ezin izango zuela lo egin Podemos gobernuan egonda, eta oso nolabait modu gogor bat edo erreakzio gogor bat, eta edabideek ere hor paper importante bat jokatu zuten nolabait ostopatzeko partizipazioa Podemosena gobernuan, baina nik uste dut hau normalizatu egin dela, ja edabideak ez direla ari nolabait nola esango genuke horren kontrako politika egiten, eta nolabait jendearen borondatea jartzen Podemosen gobernuan parte hartzearen kontra, gaur egun normalizatu egin da, mundu guztiak onartzen du beste dozein alderdi bezala, ba, bere botuen arabera eskubidea duela parte hartzeko legintzaldian, eta harremanak hobetu egin dira asko, bai alderdi sozialistarekin eta bai pentsa dezagun gaur egun ba egiten diren akordio gehienak parlamentuaren barruan Podemosek bideratzen dituela, beste kide batzuekin baita ez bakarrik alderdi sozialistarekin, baita andeni nazionalistarekin, orduan harremanak hobetu egin dira pila bat, alderdin arteko harremanak behar bada eskuina jokatzen duen taktikaren erreakzio bezala hobetu egin direla baita.
Une askotan esan izan da eta gobernu honi aitortzen zaio babes sozialarekin aparteko ahalegina egiten ari dela, baina gero askotan dirudi ahalegin hori ez dela inkestetan edo eta hauteskunde emaitza izan daitezkenetan islatzen, ezta? Atzo Daniel Inerariti filosofoak artikulu mardulo batean iradoki zuen eskuinak baduela gaitasun bat arduragabe jokatuta ere asmatzen duela, ba, bizitza atseginago, askeago edo espontaneago baterako irudiarekin azaltzen, eta aldiz ezkerrak gehiago lotzen dela mugak jartzearekin, debekuarekin, eta botoa ematerakoan askotan aldarteak pisu gehiago daukanez, ba beste posizionamentu ideologiko edo razional batzuk baino eskuinarenak irabazten duela. Iruditzen zaizu arazo bat daukala ezkerrak egiten duenaren garrantzia herritarrei trasladatzerakoan, herritarra horren jabe egin daitezen?
Bueno, nengo eta bintzen behar disipula sentitzen izena naizela Inerariten, ez da, ze berak zuzendu zidan, nire zuzendari izan zen, bueno, nik badut tesi doktoral bat zuzenbiden eta beste tesi bat, master tesi bat filosofian eta berriz zen nire zuzendaria. Ados nago bere planteamentu horretan, nik uste dut arrazoi nahikoa duela, uste dut dena den historian zehar beti izan da horrela, da, nolabait, zuk estatukua, da, gizarteak dituen injustiziak ez badituzu larri-larriak ikusten, eta ez badaukazu gizartea goitibera edo zentzu sakon baten aldatu beharrik, zu erdipozik, erdikonforme bazaude gizartea funtzionatzen duen moduarekin, hau da, konservadorea baldin bazara askoz ere politika gintza, askoz ere errezagoa izango da, eta hau beti izan da historian zehar, hau da, gauzak aldatu nahi dituztenak, aldatu nahi ez dituztenak, baino gogorragoak izango dituzte beti, zailagoa izango dituzte, ez da bakarrik politika gintzan, eguneko politika gintzan, berdin zure lanean kazetari batek edo juez batek edo irakasle batek edo zein langilek nolabait egoera justuago bat edo dauden injustiziak bere medioan, bere enpresan, bere inguruan larritu egiten badute pertsona hori eta nolabait interes sakon bat badu gauzak aldatzeko zailago izango ditu. Eta gaur egun are gehiago, ze gaur egun eskuinak asko ikasi du komunikazioan, baditu talde mundu mailan badu oso antolatuta, diru asko dauka, gainera beti ba edabideak 180 baten alderdi baten aldeko arbitroak dira, eta orduan arbitroa erosita inoren etxean jokatzen da partida eta beti injustiziaren kontra dagoenak edo injustiziak gogor borrokatu nahi dituenak beti bizitza edo aldasgora etorriko zaizkio gauzak, ez ditu gauzak errez izango, logikoa da.
Datorren astean, Gernikako estatutuak beteko ditu 43 urte, oraindik jarraitzen du behar den bezala osatu gabe. Zer iruditzen zaizu Iñigo Urkullu lehendakariak politika orokorreko bilkuran proposatu zuen eskualdaketen gaineko batzorde iraunkor hori osatzea? Iruditzen zaizu osatu beharko litzatekeela, eta espero duzu urteurrena baino lehen, hilaren 25 baino lehen, Espainiako gobernuaren partetik keinuren bat?
Bueno, beti izan dugu eta gure postura horretan argita garbi dago, eta beti izan dugu eta beti eta gobernuan gaudenetik ari gara presiorik handien egiten eta argita garbi daukagu hau da, dauden kompetentzia guztiak egon behar diren lekuan eta estatutuak esaten dituen lekuak, estatutu azken baten konstituzionalitate blokearen barruan dago eta estatutua neurri horretan eskuduntzei buruz ba neurri baten konstituzioak bezain indar du eta eta horretan guk argi ditu gauzak eta argi daukagu alden neurrian eskuduntzaik zabalenak zertu behar direla eta dauden arazoak eta dauden eztabaidak konpontzeko tresna guztien alde egongo arela eta bultzatuko dugula geure beti gure indarrak kontutan hartuta ba, parlamentuaren 110 baino ez garela.
Yolanda Díazen Sumar proiektua ari da pixkanaka gorpuzten jendartean ezagutzera ematen eta ikusi ditugu tartean Euskal Herriko izen ezagunak proiektuarekin lotuta, Bernardo Atxaga esate baterako, Arantxa Elizondo, Lander Martínez ari da biraren koordinazio lanetan. Hori, zeren erakusle da, zure ustez?
Zeren erakusle, ba, nik uste dut, ba, jente oso egokia hartu duela, zerak Yolanda Díazek, bere nolabait bere lan programatikoan bere refleksioetan parte hartzeko eta bueno, ba, horrek aukera bat ematen du. Beste gauza bat da gero denporak nola joango diren ezta eta jakin behar da kontutan hartu behar da beti hauteskundeak aurreratzea presidentearen esku dagoela eta presidenteak edo bere kasuan lehendakariak edo dagokionak hau da bakarrik gobernu bakoitzeko presidentearen esku bakarri dagoela eta bera bakarri dakiela noiz jarriko dituen datak eta ikusiko dugu zer gertatuko den noiz egingo diren urrengo hauteskundeak eta baliteke ba proiektu horrek denporan nahikoa ez izatea behar duen edo nahi duen heldutasuna lortzeko, ezta, baina dituen aktoreekin ba nik uste dut arlo guztietan, ezta, oso jente unibertsitateko nolabait jente oso aditua dagoela arlo guztietan.
Zergatik esan duzu hori, susmoa duzulako Sánchezek tentazio izan dezakelako datorren urtean legealdia amaitu aurretik hauteskundeak aurreratzeko?
Bueno, hau beti dago edozein presidente edo lehendakariaren eskutan, ezta beti aurreko egunera arte ezin izango du inork jakin, hau da zuek kazetariok edo egin ditzakezue zeuen apostuak edo zeuen zerak, baina inok ezin dugu jakin, hau bere buruan bakarrik da, hau normalean alderdiak berak ere, ez daki azken hauteskundeak deitu zituenean Urkulluk ba mundu guztia bere alderdiaren barruan etzegoen mundu guztia, baina azken baten hori bere erabaki pertsonal bat da eta erabaki pertsonal bat ba nor bere buruaren pribatutasunean dago eta esan baino aurreko egune arte ez daiteke jakin zer dagoen buruan.
Beraz, ikusten diozu arriskoa Díazen Sumar proiektuari, urrengo hauteskunde itzordura, ez foru eta udala hauteskundetara, baizik eta orokorretara, behar bezala mamitu gabe iristeko.
Baliteke, hau da, nik ez dinote hori ingertatzeko denik, Sánchezek argita garbi esan du amaitu egingo dula legegintzaldia, baina politikan beti jokatu behar da eszenatoki guztiak baloratuz eta posibilitate guztiak kontutan hartuz, ezin da ezin zara ibili pentsatuz bakarrik estrategia bat dagoela, gauzak egun batetik bestera aldatu daitezke eta erabakiak hartu daitezke, baina pizkate hemen bagoaz pizkate galderatik aparte, estaba galderakoa zen ez nolako problemak izango dituen, baizik hautatu dituen pertsonak egokia diren ala ez, da nik uste dut pertsonak egokiak direla eta espero dut ba denporak ere egokiak izatea eta denpora nahikoa izatea prestatzeko bere proiektua.
Esan duzu lehen Lander Martínez Sumarren baitan dago eta zu ongi hitz egin duzu proiektu honen inguruan beti pixka bat Euskadiko Podemosen baitan izan zineten korronte desberdinen arteko konbergentzia bat, berriz ere elkar ulertze bat ekar dezake mugimendu honek?
Bueno, hau da, Lander Martínezek jarraitzen du militantzian, Podemoseko militantzian beste asko bezala, ez dauka Podemoseko zuzendaritzako kargurik, nik ere ez daukadan bezala, ni bakarri nago ba kongresuan, baina nago zuzendaritzan, utzi nuen bere garaian eta ez nahi berriro aurkeztu eta eskatu didatenean egoteko esan dute nahiago dudala ez egon, zenik beti planteatu dut, ba pertsona batek kargu bakar bat izan behar duela, eta neure bururako hori horrela funtzionatzen dut, baina Lander Martinez beti egonda Podemosen barruan, eta naiz eta, bueno, zerrenda batzutan irabazten dut, edo beste batzuk ez, baina horrez da egon inongo problema personalik askotan, ba, nik uste dut agertu egiten direla eta aurkitu egin behar direla, baina harremanak, ikusi zenuten bezala oso onak dira eta ez dago inolako problemarik aldortatik.
Barro Bertu Uriarte, Unidas Podemosen diputatuen kongresuan eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Mila esker zeuri.
Horrengora arte.
Bai, eskerrik asko.